päästään seuraava puheenvuoroon. Tästä mä oon myös todella innossa, että Vesa Kurokuru Kumapista tuli tähän päivään, koska tämä on just se näkökulma, mitä mä myös halusin tänne mukaan. Eli puhuttiin vähän sitä people-pääomasta organisaatiosta, puhuttiin myös siitä, että muutosta pitäisi saada aikaiseksi, onko se nyt oman aitunutavasta tai työyhteisöstä. Ja tiedän, että Humap on tehnyt ihan mahtavan työ ja saanut jälkeä aikaiseksi monessa organisaatiossa ja yhteisössä. Ja teillä on todella hieno ote, taiteenomainen ote saada ihmisten inspiroitumaan. Että me mielellään kuunnellen sinun ajatuksia. Kiitos.
Kiitos. Oli tosi mielenkiintoista tulla tänne. Kiitos kun kutsuitte. Ja tuossa on niin ihan loppuun asti hieno, että pitää ihmettämään, että osaisin jotakin vielä, kun tässä ollaan niin loppumetreillä, tai että niin pitkä sessio ollut. Mutta joo. Siis Vesa Urokuru on mun nimi. Mä oon 15 vuotta tehnyt tälle firmalle pelkästään. Niin mä olin opettaja. Ja vähän aikaa yliopistolla tietotekniikan tutkimusinstituutissa töissä muutaman vuoden yhtä projektia oli tämmössä, joka ei ollut tietotekniikkaprojekti sinänsä, mutta enemmän semmoinen innostamisprojekti ja sitä ennen opettaja siis. Ja tässä on meidän yritys. Meidän Humap on semmoinen melkein 30 hengen yhteisö. Siinä on kaksi pääyhtiö ja tytäryhtiö. Pääyhtiö on konsulttitoimintaa, niin kuin Sasa sanoi, ja tytäryhtiö on sitten sen noin kymmenkunta kaveria ja tehdään tekevät semmoista softakehitystä, mitä tämä suurin osa myös interaktiivista softakehitystä. Mistä se kääntyykään tämä? Joo, tässä on tämä. Nämä on ihan normaalia. Näitä me tehdään tuossa konsultaatiopuolella ja sitten tässä on niin jotakin niitä sanoja, mitä tuo softapuoli tekee. Tavallaan semmoinen yhteyttä. Ja tuo meidän missio, että tämä on niin aika uusi missio, että me perustettiin itsemme sen takia, että me haluttiin tehdä itsellemme unelmien työpaikka. Ja sitten me tajuttiin, että nyt tämä maailma tarvii sitä, että kaikki työpaikat olisivat sellaisia, missä ihmiset ovat innostuneita, tekevät hyvää tulosta ja voivat vielä samaan aikaan niin aivan hienosti, ovat niin elämänsä kunnossa. Että voisiko se olla, ja sen tekee tosi rohkeasti unelmien työkulttuuri, ja sillä, että ei ole yhtä kulttuuria, niin kuin tässä aivan mahtavaa on niin tulla tähän mukaan nyt sen jälkeen, mitä edelliset puhujat olette sanoneet. Olette oikeastaan niin kuin varmaan sanonut sen, minkä mäkin sanon, mutta mä nyt sanon sen omiin sanoin vielä uudestaan, että katsotaan mitä lisäarvoa siitä voi tulla. Että agili on yksi niin kuin tämmöinen uskonto, ja nyt sitä vähän epäillä, että voiko sitä kyseenalaista, voiko sitä ottaa vaan niin parasta. Ja ei ole yhtä oikeaa, vaan on monta oikeaa, mutta on se matka siihen, että me etsitään jotain sellaista huippujuttua, missä me innostutaan, tehdään innovaatioita ja tehdään hyvää tulosta, niin se on se juttu, että me etsitään, eikä vannota johonkin yhteen. Ja sitten nyt tähän alkuun mä tein, että tuossa Assahan sanoi, että me käytetään paljon niin kuin taidetta myöskin ja monenlaista juttua, niin kuin inspiroimaan ihmisten ajatuksia, viittämään jotakin ajatuksia. Mä ajattelin, että mä teen teille ihan pienen demon. Ja tämä, kun me puhutaan huippukulttuurista, niin mä aloitan niin aika rajusti, että epäonnistuminen on yhden huippukulttuurin. Niin kuin, varmaan kaikki on kuullut tämän Supercellin kuohuviinit, sitten kun on niin projekti aikaa alas, että jes, taas mokattiin, nyt juodaan kuohuviinit, että lähdetään henkseen ja pauvuttaa kohti uusia henkäilytä. Mä oon nimittäin kokenut tämän epäonnistumisen oman kehon kautta. Tämmöisen lisäinstrumentin tähän niin on haaveilla vielä semmoisesta kolmannesta urasta, semmoisesta niin kuin sirkustaiteilijan urasta. Ja tällä matkalla, mitä mä oon 8 vuotta, tämä ostin 8 vuotta sitten niin ensimmäisen tämmöisen herätyostoksena. Ja tämä liittyy nyt tähän teemaankin. Mutta miettikää miten, niin kuin syvemminkin. Mietin, siis kun mä rupesin harjoittelemaan ja mä huomasin, että mä oon aika sitkeä treenaamaan. Mä huomasin, että mä joudun aika monesti niin kuin toimimaan ne pallot ja aloittaa alusta. Ja tossa on mun epäonnistumisen filosofia.
häpeä oli aika pitkään kumppanina, että vitsi, että näkikö kukaan. Miettikääpä, jos te kaadutte tuolla liukkaalla tiellä, tuolla, kun tulee kohta talvi, niin sitten on liukasta, niin me kaadutaan. Ja ensimmäisenä, niin, että näkikö kukaan, ja sitten puistellaan lumia, ja sitten lähdetään kävelemään, ettei kukaan olisi nähnyt. Ja sitten kotona, me mennään kotiin, ja katsotaan, että ai vitsi, ja muuten taisi rannen murtua. Että se häpeä on isompi kipu kuin se, niin kuin se fyysinen murtuma. Sitten vasta lähdetään lääkäriin, mutta ensimmäisenä ajatus, että näkisitte kukaan, että näin kovaa on meihin häpeä niin kuin lyöty. Ja miten se on meidän HR-järjestelmissä ja kaikissa, vaikka toisin puhutaan, mutta siellä se on, etsitään virheet ja rangaistaan asioita. Niin synnytä siinä sitten hyvä kokemus asiakkaalle. No joo. Sitten niin tulee vihaa, että perhana mähän saan ne pysymään tuossa. Ja mähän vielä reenaan ja mä otan sängyn tuohon alle, että mun ei tarvitse kumartua niin syvään joka kerta. Ja niin mä jatkan sitä ja sitten tulee vähitellisesti kaverit. Aina silloin tällainen putto on, ei se mitään, se on ihan normaalia. Sitten sä alat leikkimään sillä hei, sehän putoaa hauskasti. Mitäs tuosta voisi keksiä, missä se on? Oi, se putoaa aina tuonne. Oho, okei, hei, mä sinikin näin. Sä rupeat leikkimään sillä epäonnistumisella. Sä rupeat kiinnostumaan siitä, että miksi se näin tapahtuu. Sen jälkeen, voi vitsi, hei, mitä voi käydä? Mähän pyörähän tässä näin ja mä saan sen siitä yli. Ja sit sä rupeat treenaamaan sitä ja kohta sä oot onnistunut. Sä oot tehnyt jotain, mitä kukaan ei koskaan maailmassa tehnyt. Ja mä oon löytänyt näitä tämmöisiä. Ja sitten mä vaan niin mietin, että miettikääpä. Mietikääpä ihan hyvikseni, että kuinka monta kertaa mä oon niin kuin epäonnistunut. Ennen kuin mä nyt uskallan tehdä tässä yliopiston arvokkaalla lattialla tämän näin. Niin ei ole muuten 10 kertaa ei riitä. Eikä 100, eikä 1000, eikä 10 000, eikä 100 000. Mä veikkaan, että mä oon poiminut jotakin lattialta 1 000 000 kertaa. Mä en ole laskenut niitä kaikkia, mutta niin, mulla on sellainen olo, selässä tuntuu. Mutta mä oon kauhean onnellinen, koska mä pystyn tekemään vaikka tämmöisen asian nyt tässä. Ja että mä voin jutella tässä samalla ja vaihtaa diankin kohta. Ei vain että mä en pysty. Mutta mä oon ruvennut kehittelemään tätä kollegoiden kanssa. Tässä on mun kollega tuossa vieressä, otti kuvaa ja vahti, että mä oon ihan mitä mahdottomia. Sitten mä oon tehnyt tätä kotona vaimon kanssa, joka on tietysti niinku antaa jonkinlaista peiliä, että lattiat ei saa muuten sitten särkyä ja muutenkin tuo kolina rupeaa häiritsemään. Että tavallaan mä oon koko ajan kehittynyt, en vain yksin, vaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Mulla on huikea sirkusyhteisö tänä päivänä täällä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella. Mä tunnen ihmisiä. Kaikki tapahtuu koko ajan vuorovaikutuksessa. Mä oon ruvennut käyttämään näitä, mä tein esityksiä silloin tällöin. Mun esityksen nimi on Veitsen terä, joka niin, siinä päällikkönä on turvallisuus, yhteisöllisyys, epäonnistumisen filosofia. Ja yhteisöllisyys ja, niin, ja sitten asiakkaan kohtaaminen. Eli koko se tuotekehitys on tapahtunut koko ajan kaikissa verkostoissa. Ei yksi. Mä en olisi yksin jaksanut. En ikinä olisi pystynyt. Ja tämä on ihan sama, mitä Jani, sä puhuit ja mitä sä puhuit. Niin vaan toinen kohdassa. Okei. Pari semmoista teoreettista näkökulmaa vaan tähän näin. Että mitä on niin se, nyt me puhutaan sitä yrityksen, yrityskulttuurista. Miten asiakas kokee teidän yrityksen kulttuurin, niin kuin Pekkakin puhui tuosta ihan samasta teemasta. Niin Google-arvo numero 1, että keskity käyttäjä loput seuraavana. Sitten aika monen yrityksen arvona on tavallaan päinvastainen, että oma väki, siitä pidetään hirveän hyvää huolta. Jos me pidetään niistä huolta, niin ne pitää sitä asiakkaista. Okei, ihan päinvastainen arvo. No,
itse asiassa se opetus tässä on se, että se on ihan sama, että ne arvot on. Vaan te seuraatte niitä arvoja, vaan ne on elävät ne arvot. Et ihmiset on innostuneet niitä arvoista. Kun tosi monessa organisaatiossa, varsinkin julkisella puolella, niin arvoille naureskelee. Mieti semmoinen myyjä, joka naureskelee oman firman arvoille. Tai semmoinen kehittäjä, joka tekee tuotekehitystä asiakkaan kanssa. Miten se näkyy joka paikassa sille asiakkaan? Minkälaisen asiakaskokemuksen se synnyttää, kun se naurat omille oma firman arvoille? Tämä on iso juttu. Ja tämä on tapahtumassa, tästä puhutaan enemmän koko ajan. Aikaisemmin yksilöä, katsottiin yksilöä. Kaikki tavoitteet oli yksilökeskeisiä. Mulle lyötiin tavoitteet, tai mä lyötiin tavoitteet, tai mä ehkä vain jopa vaikuttaa niihin vähän. Ja niin poispäin. Ja mä koitin saavuttaa mun tavoitteet. Ja se oli yksilön saavuttamisen. Oli niin. Mutta tänä päivänä huomataan, että kaikki lisäarvot tapahtuu niin kuin ihmisten välisessä suhteessa. Se on tiimin välissä, se on asiakkaan, myyjän tai tuottajan, hankkijan välisessä tai erilaisissa, niin täällä yliopiston yritysten julkisen puolen. Se on niissä suhteissa syntyy se lisäarvo. Eli itse asiassa kehityskeskustelu, kun me ollaan nyt ajatellut, että yksilö kehityskeskustelu on ihan perheellistä, että se hävittää. Suurin osa organisaatioista ajattelee, että ne on ajan hukkaa ja käydään se aikuisnäytelmä pois ja sitten päästään tekemään oikeutta. Niin kehityskeskustelu pitää yksilöiden välisistä suhteista. Katsotaan sun ja sun suhde kehityskeskustelu. Miten te olette pystyneet tekemään yhteistyötä? Miten te selvitätte ongelmia? Miten te tuotte toinen toisiaan? Suhde pitää olla kehityskeskustelun kohteena ja kaikki ne suhteet. Myös myyjän ja asiakkaan ryhmän suhteen. Itse asiassa siitä päästään siihen, että ei ole enää myyjä ja asiakasta, vaan on kaksi ihmistä, jotka yrittää tuottaa lisää arvoa. Jos ajattelee, että jos kolme tulosta. Tämä on minusta huikea kiteytys. Meillä on joku palvelu, joka me yritetään saada myytyä ja tuotettua ja saatua niin valmiiksi. Niin. Sitten meillä on toinen juttu. Meidän pitää oppia. Se on meidän iso tuote. Jos ei me opita tässä maailmassa, niin me hävitään. Vaikka se ykköstuote olisi kuinka hyvä, niin me kohta hävitään. Nokia on hyvä esimerkki. Ykköstuote oli tosi hyvä, mutta ehkä oppiminen ei ollut niin oikeissa asioissa se oppiminen, niin se, eli tämä kakkostuote oli heikossa kunnossa. Sen jälkeen ykköstuote, joka ei enää ole. Ja kolmas tuote on ne suhteet. Ne suhteet, kuinka lujat suhteet siellä on ihmisten välillä? Siinä tämä on hyvä kysymys. Koko ajan ravistetaan sitä organisaatiota, miten me silloin rakennetaan niitä suhteita. Että kymmettyykö siinä, heikkeneekö ne ihmiset suhteet, vaikka yksilöt ovat kuinka hyviä. Tämä on niin kuin vaan sellainen hyvä kysymys, että tämä muistaa. Mä sanoin, että organisaation uudistukset olisi pahoja, mutta että ne pitäisi hoitaa sillä tavalla, että ne suhteet rakentuvat. Ja suhteet myöskin joka suuntaan. Suhteet ei voi olla enää siellä yrityksen sisällä, vaan joka suunnassa. Tämä on varmaan nyt niin kuin... Tämän voisi kysyä nyt kaikilta. Pieni hetki, nyt tämä Sasa pyysi pieni interaktiivisen. Tässä puolen minuutin keskustelu kaverin kanssa. Mikä sun mielestä on, jos yksi asiakas mainitsi, niin minkä sä mainitsisit, mikä on tärkein hyvän asiakaskokemuksen synnyttävä asia? Niin. Ota joku siitä, vaihda jonkun kanssa pari sanaa, 30 sekuntia.
Mä
Okei. Okay. Ei kuulunut ollenkaan mitään. Joo. Okei. Hyvä. Sanokaapa joitakin. Mutta hei, nyt kun me huomattiin, että mulla ei ollut mikki päällä, niin olitteko te kuullut kuitenkin siellä takana? Ainakin vähän hyvä, hienoa, mahtavaa. Niin sanokaa joitakin asioita vaan, heittäkää vaan ihan vapaasti. Mikä teille tuli ensimmäisenä? Mitä muuta? Inhimillisyys oli sieltä.
Avoimuus.
Huomioiminen.
Välistäolo.
Joo.
Välittäminen ja sidoutuminen. Kommunikaatio.
Joo. Se on niin kuin ihmisten välissä. Miettikää, miten paljon meillä on tehty laatujärjestelmiä. Missä me ollaan niin kuin pyritty laatujärjestelmillä niin kuin sisäisesti miettimään, että miten tehdään kaikki. Ja silloin me ajatellaan, että tämä on niin kuin parasta laatua asiakkaalle. Me on unohdettu se niin kuin kuuntelu ja semmoinen inhimillinen puoli siitä niin kuin tosi paljon niistä laatujärjestelmistä. Mä kirjasin sen kohtaaminen tai kuuntelu. Et isot korvat. Isot korvat ehkä on ne, voisi olla niinku hauska metafora sille, että jos sulla on isot korvat, niin sä todennäköisesti teet huikean hienon asiakaskokemuksen. Tai kaverikokemuksen, tai kollegakokemuksen, tai mikä vaan. Meillä on yksi case, sydänsairaala. Tää tulee niinku hauskasti, kun tää on sydänsairaala, huippuasiantuntijoita, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja aputyöhenkilökuntaa, mittausta, laboratoriota, valtava määrä tutkimusta, huippututkimusta ja huippukirurgiaa. Mikä on heidän asiakaskokemus, minkä he haluaa synnyttää? Asiakkaan mielenrauha. Ja ne on huomannut, että he on siinä aika huonoja. Ovat olleet aika huonoja. He ovat maailman parhaita sydänasioissa, mutta tämän asiakaskokemuksen synnyttämisessä niin kuin sillä tavalla vielä keskinkertaisella tasolla. Ja nyt mistä se niin kuin lähti sitten liikkeelle, kun sitä lähdettiin purkamaan, niin itse asiassa sinne tulee ihminen, joka tulee niin kuin sen sydänvaivansa kanssa. Niin se, kuka ensimmäisenä vastaa ja näin, niin miten hän sitten siitä lähettää eteenpäin. Että siellä on muuten semmoinen ihana karvainen lääkäri, joka sut ottaa pehmeästi vastaan. Että mene sinne vaan. Tavallaan semmoinen, että okei, no mä voin mennä sinne, tuntuu hyvältä mennä sinne eteenpäin ja niin päin. Tämmöistä kauhean pienistä asioista lähdettiin liikkeelle. Siitä se mielenrauha tulee ja siitä, että mä tiedän, mitä seuraavaksi tapahtuu ja näin poispäin. Ja nyt niitä reenataan siellä ja mietitään, että miten me oikeasti niin kuin tämä ketju hoidetaan siinä niin kuin todella, että me kaikki niin kuin ollaan tuon asian puolesta. Sen lisäksi, että me tehdään se maailman parasta työtä sen sydämen eteen myöskin. Niin se sydänhän onkin täällä itse asiassa, sen asiakkaan sydän, siis niin kuin se mieli. Ja joo, tämä on mielenkiintoinen case. Tämä on ihan niin kuin puhuitte, niin kuin strateginen ajatus, sen pitää olla strategiassa. Sitten esimiesten kanssa pitää ruveta jumppaamaan, että hei, miten tätä mielenrauhaa johdetaan? Tai miten tätä asiakaskokemusta johdetaan? Mitä se on niin kuin erilaista kuin ennen, kun on johdettu niitä, että kuinka monta on saatu mitäkin aikaiseksi päivässä. Niin siinä tulee niin kuin johtajille niin kuin uusi perhana viekään, niin meidän pitää ruveta niin kuin oikeastaan olemaan vähän kiinnostuneita ja muistakin asioista. Sitten ihan se, että mitä se tarkoittaa jokaisen kannalta. Ja sitten vielä se, että miten sitä seurataan, niin kuin se hymynaama ja se siinä, että kaikki nämä tasot mukana. Tämä on varmaan nyt sitä, mistä on puhuttu. Tässä on tämä, että kuinka tämä niin kuin käyttäjä ja toteuttaja on kaukana toisistaan. Ja itse asiassa tuo ostaja ja myyjä on siinä yleensä se tyypillinen tilanne, että he on lähekkäin. Ja sitten, että voitaisiko tämä rakentaa jotenkin toisin tämä homma. Mitä te olette niin kuin tässä nämä muutkin keissit on? No sitten, jos mennään tähän näin, että me on niin kuin mietitty sitten tätä, että ja meidän työtä on niin kuin synnyttää sitä organisaatiokulttuuria, sitä yrityskulttuuria, niin kuin rakentaa sellaista kulttuuria, joka sitten synnyttäisi tämän loistavan asiakaskokemuksen. Meillä on tämmöinen, näkyykö nuo muuten tekstit sinne yläriville? Mulla on nuo tuossa erikseenkin vielä, mutta näkyykö nuo tekstit sinne yläriville? Nuo isot, vähän sinne tässä. Okei, mutta mä voin käydä ne nopeasti läpi, mulla on vielä muutama minuutti aikaa, niin siinä on sitten tuo asiakas keskellä, siinä on asiakas ja tämä yrityksen edustaja, kuka tahansa, että hän on niinku kiinnostunut siitä hyödystä ja siitä kokemuksesta, mikä asiakkaalla on. Et se on niinku se ydin, että näiden yhdistäminen, tämän kysymyksen, näiden korvien yhdistäminen. Sen jälkeen, niinku, okei, tässä olikin jotain vielä, vielä muuta tämmöisiä tutkimustuloksia. Ai niin joo, näitä oli näitä, tästä innostumisesta näitä tutkimustuloksia. Mä olin unohtanutkin. Onko näille teille tuttuja nämä? Että siis innostunut työntekijä, että jos me mietitään, että niin kuin turhautunut tai kyyninen työntekijä ja innostunut työntekijä, että minkälaisen erilaisen asiakaskokemuksen ne niin kuin synnyttää. Ja yleensä tämä innostuminen syntyy jotenkin yhdessä vielä. Niin että innostuneet on 31% tuottavampia, 300% innovatiivisempia. Kyyninen sanoo, että ei tämä toimi kuitenkaan. Se ei keksi mitään uutta. Ja innostunut sanoo, että hei, kokeillaan, erehdytään vielä 30. kerran. Sitten 60% vähemmän sairauspoissaoloja. Gallup Research on tehnyt, näistä on kaksi isoa tutkimusta, että vain 20% keskimäärin, 20-30% teidän organisaatiossa on innostuneita ihmisiä. Se on keskimäärin maailmassa. Se on aika vähän. Ja nuo 60% on siellä vaan töissä, tekee mitä käsketään, eli aivot on narikassa suurimman osa aikaa. Ja 20%, tämä on hieno sanonta, mikä vaan kuuluu yhdestä teollisuusyrityksestä, 20% jättää vessassa käydessään hanan auki, koska sekin on pois työnantajalta. Että ei ihme, että YT-neuvotteluissa sitten mietitään, että ketä sitä ei koska. Joo, Gary Hamel sitten tutki näitä, että minkälaisia ihmiset, niin kuin yritykset haluaa työllistää. Niin kärjessä oli intohimoinen ja viimeisenä niin kuin melkein 0% oli kuuliainen työntekijä, joka tekee mitä käsketään. Siis niin kuin sitä, että me haetaan nyt semmoisia niin kuin aktiivista ja innostunutta porukkaa. Okei, mutta nyt se yrityskulttuuri, joka tuottaa ainutlaatuisen kokemuksen, nyt se tulee tykityttynä noin kymmenkunta asiaa. Jokaisella on asiakas, että ei kukaan tee jotain härpäkettä siellä, vaan jokainen tekee jollekin asiakkaalle jonkun hyödyn sen härpäkkeen kautta. Tämä on muuten mielenkiintoinen, että tulostietoisuus on koko ajan tullut sieltä niin kuin alemmaksi sieltä, että nyt jo niin kuin esimiehet alkaa olla jo vähän tulostietoisia, mutta itse asiassa sen tiimityöntekijät on tosi vähän tulostietoisia omasta työstään vielä. Ja tämä on musta, niin kuin, että jos me se saadaan, niin me ruvetaan kiinnostumaan asiakkaasta eri tavalla, me ruvetaan tekemään asiakkaalle hienoja kokemuksia. Meillä on joka hetki esimiehenä mahdollisuus olla arvostava tai arvosteleva. Ja aina jos me ollaan arvosteleva, niin me tuotetaan huono kokemus, joka tuottaa huonon kokemuksen, joka tuottaa huonon kokemuksen. Eli aina jos me päästään sinne arvostavaan puoleen, vaikka olisi vaikea paikka, vaikka olisi vaikea keskustelu, vaikka pitäisi antaa potkut tai suurin piirtein niin kuin varoitus, niin että jos niin kuin me päästään sinne arvostavaan suuntaan, osataan käyttäytyä niin, niin me tuotetaan aina hyvä kokemus. Tämä on minusta mielenkiintoista, tämä esimiehisyyttä kyseenalaistetaan tänä päivänä kaikista eniten, että tuottaako ne mitään lisäarvoa, tuottaako ne vaan niin kuin lisää huonoa asiakaskokemusta. Tämä on nyt tämmöinen vaan niin kuin provokaatio, mutta että johtaminen kuuluu kaikille. Että kaikkien pitäisi johtaa ainakin itseään, kollegaa koko ajan, että hei, että näytät innostuneelta, miten me voitaisiin tehdä yhdessä, tai että näytät väsyneeltä, onko sulla joku huoli, tai että johtaa tilannejohtamista ja erilaista johtamista, että johtaminen kuuluu kaikille. Me ollaan mietitty paljon sitä, että niin kuin, meiltä pyydetään esimiesvalmennusta, antakaa johtamisvalmennusta esimiehille. Sitten me sanotaan, että ei käy, että johtaminen kuuluu kaikille, että me halutaan antaa se johtamisosaaminen kaikille. Se on ihan hyvä, jos esimiehetkin osaa, mutta kaikkien pitää osata. Tämä monesti, että esimiehet lähtee jotenkin salaa johonkin mökille, niin kuin opettelee jotain ja sitten tulee takaisin. Ne kokeilee jotain valmentavaa johtamista. Ja porukat on ihan ihmeessä, että nyt se on tärähtänyt, kun se yrittää jotain temppuja. Että ihan järjetöntä niin kuin tehdä jotain salaista esimiesvalmennusta. Läpinäkyvyys. Me ei voida tehdä hyviä valintoja, jos me ei tiedetä. Tästä on jo puhuttu ihan tarpeeksi, tässä on kaikki. Mun arvot, yrityksen arvot, asiakkaan arvot, että me löydetään se yhteinen mielekkyys, niin merkitys, että kaikki me halutaan tehdä jollakin tavalla merkityksellistä työtä, jos on kaikista näistä näkökulmista, tai mulle kiinnostavaa, tai on tullut asiakkaalle kiinnostavaa, tai meidän yritykselle kiinnostavaa, niin Tämä liittyy tuohon siihen epäonnistumiseen tuo noin. Me kaikki halutaan mennä eteenpäin. Että jos meillä on työkulttuuri semmoinen, että me halutaan mennä eteenpäin, niin asiakas kokee sen. Se kokee, että vitsi noin haluaa mennä eteenpäin, vitsi noin haluaa oppia. Voi vitsi, ne haluaa meidät tähän oppimaan mukaan. Voi vitsi, noiden kanssa on mahtavaa tehdä työtä. Tämä on ehkä semmoinen kovin juttu, koska nyt tämä on niin kuin, tämä maailma ei tarjoa pelkkää flowta, eikä onnistumista, eikä hypeä, eikä innostumista, vaan täällä on tosi vaikeita paikkoja. Meillä on elämässä vaikeita paikkoja, elämä tarjoaa, mutta myös tämä työelämä, tämä toimintaympäristö, tämä globaali kilpailu, kaikki. Miten me kohdataan ne? Miten se työympäristö kohtaa vaikea? Miten se kohtaa reklamaation vaikkapa? Miten se porukalla niin kun lähtee sitä miettimään, eikä etsi syyllistä, vaan lähtee miettimään, että hei, miten me tehdään tästä reklamaatiosta sille asiakkaalle ylivertainen kokemus? Että se niin kun, että voi vitsi, lisää yhteistyötä reklamaation jälkeen. Siinä on niin kun huippu diplomityön paikka. Sitoutuminen, siitä puhuttiin jo äsken. Tämä on varmaan se, että me mikromanageerataan niin helposti ja huolehditaan liikaa kaikesta, että autonomia. Että jos meillä on autonomiaa, ja niin me niin kuin sopii semmoisessa määrässä, että se ei stressaa, niin okei, ei oikeastaan muuta nyt sitten näistä. Tässä täällä.
Kiitos. Eli mä ainakin en kuulu enää siihen 20%, joka ei ole innostunut. Mä oon riittävästi innostunut
tästä.
Meillä on oikeasti kahvi odota täällä ulkona. Että odotan yksi kysymys. Sä oot sitten myös paneelissa tämän jälkeen, kahvitauon jälkeen. Eli puolelta täältä jatketaan ja voi kysyä. Mutta yksi kommentti tai kysymys odotan tähän väliin vielä, jos on. Muuten juosta ulos sinne kahviin.
Muut listiin, jos nyt kysyy jotain.
Ei salaa nyt.
Miten tämä voi tuoda hyödyksiä arkipäivään?
Joo. Kyllä varmasti niin kuin helpommin sanottu kuin tehty. Mutta keskustelulta. Hetki hetkeltä. Että jos me tuodaan se niin kuin jokaiseen mahdolliseen, niin kuin näin tämän tyyppisiä asioita niin kuin mietitään ja pidetään arvossa, niin se pikkuhiljaa. Kulttuurihan muuttuu tosi hitaasti. Sen takia nämä uudet yritykset pystyy luomaan sieltä autotallista tavallaan semmoisen kaverikulttuurin. Ne pystyy siihen 15 ihmiseen, 10 ihmiseen kokoon käymään semmoisen. Sitten pitää ruveta organisoimaan ja luomaan niin kuin jotain oikeasti kulttuuria, niin sitten tavallaan se hidastuu. Mutta sitten semmoinen niin kuin perinteikäs paperiteollisuus on meillä todella hidasta. Siellä ollaan vielä oikeasti, niin jätetään niitä hanoja niin kuin auki siellä, koska se on niin kuin tavallaan hitaasti niin kuin muuttuu se, anteeksi nyt, mutta siis jos täällä on joku paperiteollisuudesta, mutta niin kuin kaikilla kunnioituksella ne on tehnyt upeata työtä Suomen hyväksi ja vielä siis tämä ammattiyhdistys ja johto, niin se on ollut jotakin tärkeää, joka on luonut meidän niin kuin demokratia ja kaiken hyvinvoinnin tänne. Että hieno juttu, mutta nyt pitäisi mennä seuraavalle vuosituhannelle tai tälle vuosituhannelle, niin kuin tuossakin asiassa. Eli hitaasti, mutta ja ulkopuolinen on joskus, niin kuin sitä varten me ollaan olemassa, että joskus tarvii ulkopuolinen, joka pysäyttää, hei, mitä te oikein juttelette täällä, mistä te oikein puhutte, ja voitaisiko puhua tästä, ja mitä sitten syntyy, ja auttamassa luomaan niitä periaatteita, koska te ette arjessa ei ehitä pysähtyä, me vaan niin kuin ratkotaan niitä ongelmia enemmän niin kuin selkärankatyyppisesti.
Yhdessä tiedot vaan ja tilataan kaverit
Joo.
taloon. Okei.
Okay.
Kiitos vielä kerran.
Kiitos.